Хинуй нь Байбуль. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonana aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany koa. Asaina renao iai ny zao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Ezra, ry mpiaino ajaina, anio isika dia hamaky ny bokyny Ezra, ilay boky fahatelo amin'ireo boky tantara. Misy fizarana roa io boky io. Voalohany, fiverenana voalohany avy any am-pahababona, fanaovana ny tempoly faharoa. Ezra toko voalohany hatramin'ny toko fahenina. Ary faharoa, asa fanompoan'i Ezra, Ezra toko fahafito hatramin'ny toko fahafolo. Ezra toko voalohany. Tenin'ny Kirosy mpanjakan'i Persia nanome lalana ny Jiosy hody an'i Jerosalema hanao indray ny tempoly. Ary tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'i Persia dia notairin'i Jehovah ny fanahin'ny Kirosy mpanjakan'i Persia mba hanatanteraka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Jeremia, ka dia nandefa teny eran'ny fanjakany rehetra izy, sady nataony an-tsoratra koa izany hoe: izao nolazain'ny Kirosy mpanjakan'i Persia, ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa nomen'i Jehovah Andriamanitra ny lanitra ahy, ary izy efa nandidy ahy hanao trano ho azy an'i Jerosalema izay an'i Joda. Koa izavy moa aminareo rehetra ny olony, Andriamanitra ny anie homba azy, fa aoka hiakatra an'i Jerosalema izay an'i Joda izy, ka hanao ny tranon'i Jehovah Andriamanitra ny Israely. Izy no Andriamanitra izay an'i Jerosalema. Ary na iza na iza sisa tratra, dia aoka ny tompontany eo amin'izay hivahininy hanome azy volafotsy sy volamena sy fanaka ary biby fiompy mba amin'ny fanaty sitrapo ho an'ny tranon'Andriamanitra izay an'i Jerosalema. Fanomezana ho an'ireo izay niverina avy any am-pahababona, naverin'ny Kirosy ny fanaka masina. Dia niainga ny lohan'ny firenen'i Joda sy Benjamina sy ny mpisorona sy ny levita, dia izay rehetra fanampirisian'Andriamanitra hiakatra hanao ny tranon'Andriamanitra an'i Jerosalema. Ary izay rehetra manodidina dia nampahery ny tanan'ireo tamin'ny fanaka volafotsy sy volamena sy fanaka hafa sy biby fiompy ary zava-tsoa mba amin'izay rehetra nateriny tamin'ny sitrapo. Dia navoaka ny Kirosy mpanjaka ny fanakiny tranon'i Jehovah izay efa nalain'ny Nebokadnezara tany Jerosalema ka efa nataony tao an-tranon'ireo andriamaniny. Ary Mitredata, mpitahiry ny harenan'ny fanjakana, dia nasain'ny Kirosy mpanjakan'i Persia namoaka ireny, ka nisainy sady natolony an'i Sesibazara lehiben'ny firenen'i Joda. Ary izao no isany: lovia volamena 30, lovia volafotsy 1000, antsy 50, kapoaka volamena amin'ny sarina 30, lovia volafotsy manarakaraka 100, ary lovia hafa koa 1000. 500 no isan'ny fanaka volamena sy volafotsy rehetra. Ireo rehetr'ireo dia nentin'i Sesibazara niaraka nakany Jerosalema tamin'ny babo izay niverina avy tany Babilônia. Ezra toko faharoa. Fanisanan'ny Israelita niverina avy any am-pahababona. Ary izao no olona amin'izany tany izany izay niakatra avy amin'ny fahababona izay nobabohin'ny Nebokadnezara mpanjakan'i Babilônia ka nentiny ho an'i Babilônia ary niverina ho an'i Jerosalema sy Joda samy ho any an-tanànany avy, dia ny olona izay niaraka tamin'ny Zerobabela sy Jesoa sy Nehemia sy Seraia sy Relaia sy Mordekai sy Bilsana sy Mispara sy Bigvay sy Reoma ary Bana. Ary ny isan'ny lehilahy tamin'ny Israely dia izao: ny taranaky Parosy dia 270. Ny taranaky Sefatia dia 270. Ny taranaky Ara dia 5:77. Ny taranaky Pahata Moaba avy tamin'ny zanak'i Jesoa sy Joaba dia 2:80. Ny taranaky Eliama dia 4:50. Ny taranaky Zato dia 5:79. Ny taranaky Zakai dia 10:17. Ny taranaky Bani dia 2:70. Ny taranaky Bebai dia 3:60. Ny taranaky Azgada dia 2:20. Ny taranaky Adonikam dia 6:70. Ny taranaky Bigvai dia 6:50. Ny taranaky Adina dia 4:50. Ny taranaky Atera avy tamin'ny Ezekia dia 8:70. Ny taranaky Bezai dia 3:70. Ny taranaky Jora dia 2:10. Ny taranaky Asum dia 3:20. Ny zanaky Gibara dia 5:50. Ny zanaky Betlehema dia 3:20. Ny mponina tany Netofa dia 6:50. Ny mponina tany Anatota dia 8:20. Ny zanaky Azmaveta dia 2:70. Ny zanaky Kiriatarima sy Kefira ary Berota dia 3:70. Ny zanaky Rama sy Gaba dia 2:20. Ny mponina tany Mikmasy dia 2:20. Ny mponina tany Betela sy Ai dia 3:20. Ny zanaky Nebo dia 2:50. Ny taranaky Magbisy dia 6:50. Ny zanaky Lehilam anankiray dia 4:50. Ny taranaky Arim dia 2:30. Ny zanaky Loda sy Adida ary Ono dia 5:70. Ny zanaky Jeriko dia 5:70. Ny zanaky Sena dia 3:70. Fanisanany mpisorona ny verina avy any am-pahababona. Ary ny mpisorona koa dia izao, ny taranaky Jedaia avy tamin'ny mpianakavin'i Jesoa dia 3:70. Ny taranaky Imera dia 2:50. Ny taranaky Pasora dia 7:70. Ny taranaky Harima dia 7:50. Fanisanany Levita ny verina avy any am-pahababona. Ary ny Levita koa dia izao, ny taranaky Jesosy Kadmiela avy tamin'ny taranaky Odavia dia 4:70. Ary ny mpihira koa dia izao, ny taranaky Asafa dia 8:20. Ary ny taranaky ny mpiandro varavarana koa dia izao, ny taranaky Saloma, ny taranaky Atera, ny taranaky Talmona, ny taranaky Jakoba, ny taranaky Hatita, ny taranaky Sobai dia 6:30 izy rehetra. Ary ny Netinima koa dia izao, ny taranaky Zia, ny taranaky Asofa, ny taranaky Tabaota, ny taranaky Kerosa, ny taranaky Siaha, ny taranaky Padona, ny taranaky Lebana, ny taranaky Agabaha, ny taranaky Akoba, ny taranaky Agaba, ny taranaky Salmay, ny taranaky Anana, ny taranaky Gidela, ny taranaky Gahara, ny taranaky Reaya, ny taranaky Rezina, ny taranaky Nekoda, ny taranaky Gazam, ny taranaky Oza, ny taranaky Pasea, ny taranaky Besai, ny taranaky Asna, ny taranaky Nimeonita, ny taranaky Nefisita, ny taranaky Bakboka, ny taranaky Akofa, ny taranaky Arora, ny taranaky Bazlota, ny taranaky Meida, ny taranaky Arsa, ny taranaky Barkosa, ny taranaky Sisera, ny taranaky Tema, ny taranaky Nezia, ny taranaky Hatifa. fanisanany mpanompony solomona niverina avy any mpahababona. Ary ny taranaky ny mpanompony solomona koa dia izao: ny taranaky sotai, ny taranaky sofereta, ny taranaky peroda, ny taranaky jala, ny taranaky darkona, ny taranaky gidela, ny taranaky sefatia, ny taranaky hatila, ny taranaky pokereta hazebaim, ny taranaky ami. Ny netinima rehetra sy ny taranaky ny mpanompony solomona dia 2:13. Ary izao no niakatra avy tany Telamela sy Telaharsa sy Keroba sy Adana ary Imera, fa tsy nahalaza ny fianakaviany sy ny firazanany izy na avy tamin'ny Israely na tsia, ny taranaky Delaia, ny taranaky Tobia, ny taranaky Nekoda dia 2:50. Ny sorona tsy hompisorona intsony ny mpisorona sy nahitana ny soratra filazanany irazany. Ary ny avy tamin'ny taranaky ny mpisorona dia izao: ny taranaky Habaia, ny taranaky Hakoza, ny taranaky Barzilai. Nampakabady avy tamin'ny zanakavavin'ny Barzilai Gileadita io, ka dia notononona araka ny anarany. Ireo no nitady ny soratra filazanany razany, fa tsy hita izany. Dia natao ho tsy madio izy ka nisorona tamin'ny fisoronana. Ary ny governora nilaza taminy fa tsy mahazo mihinana ny zavatra masina indrindra izy mandra-pitsangan'izay mpisorona anankiray mitondra ny orima sy tomima. Isan'ny israelita rehetra niverina avy any mpahababona, ny fananany sy ny fanatitra nataon'izy ireo ho an'Andriamanitra. Ny totalin'ny olona rehetra dia 70,270, afa-tsy ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny 70,770. Ary nisy mpihira lahy sy mpihira vavy 200 teo aminy. Ny soavaliny dia 60,700. Ny ampondrany dia 50,200. Ny ramevany dia 50,700. Ny borikiny dia 70,700. Ary ny sasany tamin'ny lohan'ny fianakaviana, rehefa tonga tao an-tranon'i Jehovah tany Jerusalema, dia nanatitra tamin'ny sitrapo hananganana ny tranon'Andriamanitra eo amin'ilay efa niorenany. Nanome araka izay nananany avy izy, hanampy ny vola voavory hanaovana ny asa, dia darika volamena 1,000,000, ary mane vola fotsy 5,000, ary akanjo mpisorona 100. Ary samy tafapetraka tena tanànany avy ny mpisorona sy ny levita sy ny sasany tamin'ny vahoaka sy ny mpihira sy ny mpiandro varavarana ary ny netinima. Dia ny Israely rehetra samy tao tanànany avy. Ezra toko fahatelo. Fanorenana ny alitara. Ny verina natao indray ireo sorona voadidy ao amin'ny Levitikosy. Ary no ny tonga ny volana fahafito, rehefa tafapetraka teny amin'ny tanànany avy ny zanak'Israely, dia nivory tany Jerusalema toy ny olona iray izy. Dia nitsangana Jesoa zanak'i Jozadaka sy ny mpisorona rahalahiny, ary Zerubabela zanak'i Sealtiela sy ny rahalahiny, ka nanorina ny alitaran'Andriamanitry ny Israely hanaterana fanatitra dorana eo amboniny, araka izay voasoratra ao amin'ny lalànan'i Mosesy lehy ilan'Andriamanitra. Dia naorony teo amin'ilay efa niorenany ihany ny alitara, satria natahotra ny tompontany izy, ary nanatitra fanatitra dorana teo amboniny ho an'i Jehovah izy, dia ny fanatitra dorana maraitsy hariva. Ary nitandrina ny andro firavoravoana fitoerana ao amin'ny trano ranjakazo koa izy, araka ny voasoratra, sy ny amin'ny fanatitra dorana isan'andro araka ny isany avy, tahaka ny fanao, araka izay voatendry hatao isan'andro avy. Ary rehefa afaka izany, dia nanatitra ny fanatitra dorana mandrakariva izy, sy ilay fanaony voalohambolana, sy amin'ny fotoam-pivavahana no masinina rehetra izay voatendrin'i Jehovah, ary ny avy amin'izay rehetra nanatitra fanatitsitrapo ho an'i Jehovah. Tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahafito no ny antomboka nanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah izy, nefa tsy mbola natao ny fanorenan'ny tempolin'i Jehovah. Ary nomeny vola ny mpipaibato sy ny mpandrafitra, ary ny any Tiro sy ny any Sidona dia nomeny zavatra hoanina sy hosotroina sy diloilo mba hitondrany hazo sedera avy any Libanona hatramin'ny ranomasina ny Jopa, araka ny teny efa azony tamin'ny Kirosy mpanjakan'i Persia. Firavoravoana sy fihetseham-po an'ny ranomaso tamin'ny fametrahana ny fanorenan'ny tempoly. Ary tamin'ny volana faharoa, tamin'ny taona faharoa taorianany nahatongavany tany amin'ny tranon'Andriamanitra tany Jerosalema, dia niantomboka Zerubabela zanak'i Sealtiela sy Jesoa zanak'i Jozadaka mba amin'ny rahalahiny sisa, dia ny mpisorona sy ny levita ary izay rehetra tonga tany Jerosalema avy tany amin'ny fahababoana, ka nanendry ny levita izay hatramin'ny 20 taona no ho miakatra izy ho tonihany asa amin'ny tranon'i Jehovah. Dia niara-nitsangana Jesoa sy ny zanany ary ny rahalahiny, ary Kadmiela sy ny zanany zanak'i Joda ho tonihany mpiasa tamin'ny tranon'Andriamanitra, ary ny zanak'ena dadako mba amin'ny zanany sy ny levita rahalahiny. Ary rehefa nahory ny mpiasa ny tempolin'i Jehovah, dia nasainy hideran'i Jehovah ny mpisorona, sady ny akanjony akanjony sy nitondra trompetra, ary ny levita zanak'i Asafa kosa nitondra kipantsona araka ny nandidin'i Davida mpanjakan'i Israely. Dia nanao hira ny famalivaly ny dera sy ny saotran'i Jehovah izy, fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrampony amin'i Israely. Dia niomby mafy ny olona rehetra raha nideran'i Jehovah satria vita ny fanorenan'ny tranon'i Jehovah. Nefa maro ny mpisorona sy ny levita ary ny lohan'ny fianakaviana dia niantitra izay efa nahitany trano voalohany no nitomany mafy de mafy no ny naorina teo masiny izany trano izany. Nefa maro kosa no nanandratra ny feony ny oby sy ny faly. Ka dia tsy fantatry ny olona izay fifaliana na izay fitomaniana noho izany orakoraka be izany, fa ny oby mafy ny olona ka re lavitra ny orakoraka. Ezra toko fahefatra. Ny fahavalin'i Jiosy niezaka hanakatsakana ny fanaovana ny tempoly. Ary no nire ny fahavalin'i Joda sy ny Benjamina fa ireo efa nody avy tamin'ny fahababoana dia efa manao tempoly ho an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, dia nanatina ny Zerubabela sy ny lohan'ny fianakaviana izy ka nanao taminy hoe: aoka mba hiara-manao aminareo zahay, fa mitady an'Andriamanitrareo tahaka anareo ihany koa zahay, ary ho azy no namonoanay zavatra hatao fanatitra hatramin'ny andro ny Esara Adona mpanjakan'i Asiria izay efa napakatra anay ho aty. Fa Zerubabela sy Jesoa mba amin'ny namany lohan'ny fianakaviana tamin'i Israely namaly azy hoe: tsy misy raharaha hikambana anareo aminay amin'ny hanaovana trano ho an'Andriamanitray, fa izahay ihany no hanao trano ho an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, araka izay efa nandidin'ny tompok'ilay Kirosy mpanjakan'i Persia anay. Ary ny tompontany nanao izay hampiraviravy tanànan'i Jiosy sy nandevilevy azy mba tsy hanao ny trano sady nanamby olona hanome hevitra hanohitra azy hahafoana ny heviny hatramin'ny andro nanjakan'ny kirosy tany persia ka hatramin'ny nanjakan'ny dariosy mpanjakan'ny persia. Ary raha vao nanjaka asoerosy dia nanoritra ho any aminy ireo hanendrikendrika ny mponina tany joda sy jerosalema. Fanoeran'ny artakserisesy. Ary tamin'ny andron'ny artakserisesy no nanoratan'ny bisilama sy mitredata sy tabela mba amin'ny namany sisa ho any amin'ny artakserisesy mpanjakan'ny persia. Ary ny soratra tamin'ny taratasy dia nataony tarehitsoratra sirianina sady nataony teny sirianina koa. Reoma mpanolotsaina sy simisay mpanoratra dia nanoratra taratasy ho any amin'ny artakserisesy mpanjaka hanendrikendrika ny Jerosalema toy izao. Reoma mpanolotsaina sy simisay mpanoratra ary ny namany sisa dia ny dinaita, ny afary satikita, ny tarpelita, ny afary saita, ny arkevita, ny babilônianina, ny sosanita, ny deavita sy ny elamita mba amin'ny firenena sisa izay nentiny asina paralehibe sady malaza ho babo ka namponeniny tany an-tanàna Samaria sy tany amin'ny tany sasany etỳ an-dafiny ony etỳ. Izao no teny amin'ny taratasy nampitondrainy ho any amin'ny artakserisesy mpanjaka: ny lehilahy mpanomponao etỳ an-dafiny ony etỳ, aoka ho fantatry ny mpanjaka fa ny jiosy izay niakatra avy tany aminao hangatỳ aminay dia efa tonga ny Jerosalema ka manamboatra ilay tanàna fikomiana sady ratsy, dia mahavita ny mandany izy izao ary manamboatra ny fanorenany koa. Koa aoka ho fantatry ny mpanjaka fa raha atao io tanàna io ka hatsangana indray ny mandany dia tsy ety andohetra na aba na sara izy, ka dia hahatonga fatiantoka ho an'ny fanjakany izany any aoriana. Koa satria mahazo ny fivelomanay avy amin'ny lapan'ny mpanjaka izahay dia tsy mety raha hodinay tsy hita ny fatiantoky ny fanjakana, ka dia efa naniraka mpahafantatra ny mpanjaka izany izahay mba hizahana ny boky tantara ny razanao. Dia ho hitanao eo amin'ny boky tantara ka ho fantatrao fa tanàna fikomiana io tanàna io ka nahafatiantoka ny mpanjaka sy ny tany maro sady efa nisy fikomiana niseho tao hatr'izay ely izay. Koa izany no nanravana io tanàna io. Ary mampahafantatra ny mpanjaka izahay fa raha amboarina io tanàna io ka vita ny mandany dia tsy anana fanjakana amin'ny etỳ an-dafiny ony etỳ intsony ianao. Artakserisesy nandidika hampiato ny fanaovana ny tempoly. Dia nampitondray ny mpanjaka ny valiny ho any amin'ny reoma mpanolotsaina sy simisay mpanoratra mba amin'ny namany sisa izay nonina tany Samaria sy tany amin'ny tanàna sasany an-dafiny ony, nanao hoe: fiadanana, ny taratasy izay nampitondrainareo ho aty aminay dia efa voavaky tsara teo anatrehako, ary izao nandidy ka nasaiky nizahana dia hita fa nanandratena ny komy tamin'ny mpanjaka maro hatr'izay ely izay tokoa io tanàna io ka nisy fikomiana sy fiodinana niseho teo. Ary efa nisy mpanjaka mahery izay nanjaka tany Jerosalema nanapaka ny tany rehetra any an-dafiny ony ka nandoavana etra sy aba ary sara. Koa dia manao fa didy hampitsahatra ireo olona ireo mba tsy hamboarina io tanàna io raha tsy mahazo teny avy etỳ amiko. Ary tandremo tsara fa ndrao misy tsy vitanareo izany. Fa nahoana no havela androso ny ratsy ka hahatonga fatiantoka ho an'ny fanjakana? Ary rehefa voavaky teo anatrehan'ireo mampanolotsaina sy simisay mpanoratra mba amin'ny namany ny taratasy ny artakserisesy mpanjaka, dia niakatra faingana ho an'i Jerosalema ho any amin'ny jiosy izy ka nampitsahatra azy ankeriny. Dia natsahatra tsy natao ny tranon'Andriamanitra izay tany Jerosalema, ary mbola nitsahatra ihany izany hatramin'ny taona faharoa nanjakan'ny Dariosy mpanjakan'ny persia.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 033 11 213 45, Averna indray 034 01 590 43, na 033 11 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.